Oabolana toko faharoa. Ny fahendrena manafaka amin'ny ratsy. Anaka, raha raisinao ny teniko ary raketinao amponao ny didiko ka tongilanao amin'ny fahendrena ny sofinao ary ampitandremanao fahalalana ny fonao. Eny, raha miantso ny fahalalana ianao ary manandratra ny feonao hahazo saina, raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao ary mitsatsaka azy toy ny fikatsaka harena afenina, de ho fantatrao marina ny fahatahorana an'i Jehovah ary ho hitanao ny fahalalana an'Andriamanitra. Fa Jehovah ny manome fahendrena, avy amin'ny vavany no iavian'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina. Izy mitahiry fanambinana ho any mahitsy sady ampingan'izay mandeha tsy misy tsiny, ka dia mitandrina ny lalan'ny fahamarinana izy ary miambina ny lalan'ny olon'ny masina. Ary amin'izay dia ho fantatrao ny fahamarinana sy ny rariny ary ny hitsiny dia ny lalana tsara rehetra. Raha latsaka amponao ny fahendrena ary mamy ny fanahinao ny fahalalana, dia hiaro anao ny fisainana mazava ary hiambinanao ny fahalalana ka hamonjy anao amin'ny lalan'ny ratsy sy amin'ny lehilahy izay miteny fitaka, izay mahafoy ny lalan'ny fahamarinana mba hizorana amin'ny lalan'ny fahamaizinana, de izay faly hanao ratsy sy finaritra amin'ny fitaky ny ratsy, de izay melodalana sy maniasi amin'ny alehany. Ary hamonjy anao amin'ny vehivavy jejokoa izany dia amin'ny vahiny janga izay mandrobo amin'ny teniny, izay mahafoy ny vadiny fahatanorany sy manadino ny fanekeny teo amin'Andriamaniny. Fa ny tranony milentika ho amin'ny fahafatesana ary ny alehany mankany amin'ny maty. Tsy misy hafa miverina izay mankany aminy na miazo amin'ny lalanaina, handehananao amin'ny lalany tsara fanahy sy hitandremanao ny alehany marina. Fa ny olona mahitsy no honina amin'ny tany, ary ny tsy manatsiny ihany no ho sisa mitoetra ao. Fa ny ratsy fanahy kosa ho fongorana amin'ny tany, ary ny mpivadika hongotana.